Zinenga kakhulu into ezihlupha abantu ngale mali. Okokuqala nje ukuthi kumele sikhumbule ukuthi kaqali ukuthi kube le mali elethwayo entsha. Kusuka nje ngo-2000 sokube le mali ezinenga kakhulu eZimbabwe kumbele ngesithupha. Kubuye kuthiwe i-bearer check, kuthiwe i-bond, kuthiwe ilokhu, konke kuphelelwe ngamandla kugcine kungasathengi. Kanti-ke njalo labo abale mali emabhenki balahlekelwe yilezo mali. Imali yakhona igcine ingatholakali emabhenki, igcine ingathengi, igcine njalo ingakwazi ukuthi uphumela elizweni eyitshintsha ngaphandle njengalokho esasikwenza ngedola leZimbabwe kudala. Zonke lezo zinto ziyahlupha ebantwini, zenza bangabi lesiqiniseko sokuthi kambe le mali izabasiza yini okwedlula lezi ekade zikhona. Impendulo lezo kazitholakalanga. Abakwazi ukuthi itshintshwa ngokungakanani lokho okuthiwa i-rate, ukuthi ine kanjani khona ebhenki, ine kanjani e-reserve bank, ine kanjani emkambo omnyama nje obukhona, kumbe lokuthi umkambo omnyama uzaphela vele ngenxa yale mali njengalokho uhulumende echaza. Kule nto eziningi abantu ezibahluphayo ezibenza bangabi lesiqiniseko ngale mali kusiya phambili.
Ngombono wenu, yikuyini obekumele kwenziwe yi-RBZ ukuze kwenqatshelwe udubo lona?
Ibhange elikhulu bekufanele ukuthi lichaze kabanzi ukuthi umehluko wale mali lale enye imali edlulileyo uyuphi, ukuze abantu babe lesiqiniseko. Kusadingeka njalo ukuthi kuchazwe kabanzi khona lokho ukuthi kanti yona izasebenza njani. Okwehlula liyane enye imali edlileyo, okwehlule kasithupha lokho kutshintshwa izimali osekulungiswe ngalesi sikhathi yikuphi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe kucace khona lokho ukuze abantu babe lesiqiniseko ngemali le esingenile, ngoba ngaphandle kwalokho bazabe belokho besolela becabangela ukuthi kambe lokhu kuzasebenza ngale ndlela, lokhu kuzasebenza yini, lokhu asoze kusebenze yini. Ezimalini kakufunakali ukuthi abantu basilele olwazini, kumele babe lolwazi oluqinisekileyo, oluqinileyo, olupheleleyo lonke abaludingayo ukuze bayithembe imali.
Kuyiwa phambili libona sengathi imali le izakwamukelwa na ngabantu eZimbabwe?
Singaphosa njengoba ngike ngasho ukuthi abantu lokho abaqala ukukuzwa, baqala ukukubona ukuthi kulethwe imali, bathenjiswa ukuthi le izathenga kangcono okwedlula liyana, izalondoloza inzuzo okwedlula liyana. Kodwa konke kugcine kuphelile nje, kuphelele emoyeni, ihambe yahamba le note yabantu, ilethe usizo ebantwini. Ngakho-ke bangena kule mali amaziki la besesaba, betshaywa luvalo ukuthi inote yabo isilahleka leyo kade belayo, kanti-ke izaletha usizi le mali okwedlula lolo kade lukhona. Ngakho-ke kulo msebenzi omkhulu odingakalayo ukuthi wenziwe nguhulumende le-reserve bank ukuze abantu bayithembele imali, kuzaba yinto enzima kakhulu ukuthi kufinyelele kuleso sibanga.